რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4 ზემ.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ ერთ ახალ ინფორმაციაზე, თუ შეიძლება ითქვას, ეკონომიკური თავისუფლება მსოფლიოში. 2019 წლის კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა, რომელიც მომზადებულია ფრეიზერის ინსტიტუტის და ეკონომიკური თავისუფლების საერთაშორისო ქსელის მიერ. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველო არის ფრეიზერის ინსტიტუტის პარტნიორი უკვე მრავალი წელია და წევრი ეკონომიკური თავისუფლების ქსელისა და ასევე თანაავტორი, გახლავთ ეს ორგანიზაცია, საქართველოს, აზერბაიჯანის და სომხეთის ნაწილში ამ კვლევის. კვლევაში არის 2019 წლის კვლევის შედეგებია, თუმცა მონაცემები, რომლებიც იქ არის გაანალიზებული, 2017 წლის გახლავთ. მივესალმები ბატონ გიაჯანდიერს, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტს. ბოლო ხანს არც თუ იშვიათად ვლაპარაკობთ ეკონომიკაზე, მათ შორის ეკონომიკის თავისუფლებაზე, იმ რაღაც პრობლემებიდან გამომდინარე, რომელიც ძალიან ზედაპირზე ხდება. ბოლო ეს ამბავი იყო პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ძალიან მკვეთრი შემცირება. მეორე კვარტლის შედეგები წინასწარი მონაცემები გამოაქვეყნა საქსტატმა ცოტა ხნის წინ და ჩვენ იმ დღესაც ვილაპარაკეთ ჩვენ სტუმართან ერთად სწორედ იმის თაობაზე, თუ რამდენად თავისუფალი ეკონომიკა საქართველოში და რა უშლის ხელს ქვეყნის წინსვლას ამ კუთხით. ბევრი რამ უშლის, მაგრამ მათ შორის რა არის ეს ეკონომიკური ფაქტორები და რა როლი აქვს მთავრობას ამაში. რაც შეეხება დღევანდელ ამბავს, ბატონო გია, არ ვუჩიოდით თითქოს ამ რეიტინგში ჩვენს შედეგებს და რა სურათი გვაქვს ახლა?
ახლა პრაქტიკულად იგივე სურათი, უბრალოდ მეთოდოლოგიური ცვლილებების გამო საქართველო პირველ ათეულს მიღმა დარჩა. ამაზე რაღაცა ტრაგედიის გათამაშება ალბათ არ ღირს, იმიტომ რომ უბრალოდ მეთოდოლოგია შეიცვალა, მეშვიდეს ნაცვლად მე-12 ადგილზე ვართ და პირიქით ერთი ადგილით ამ ახალ მეთოდოლოგიით თუ დავითვლით, ერთი ადგილი გაუმჯობესებს ხოლმე. მთავარია ალბათ ის შედეგები, რომელიც ჩვენ გვჭირდება თვითონ ეკონომიკური თავისუფლების ხარისხის მიხედვით, რომელშიც ჩვენ ბოლო წლებში ცვლილება არ აქვს, წინ არ მივიდიოთ უბრალოდ. ჩვენ სურვილი იქნებოდა, რომ წინ მივიდიოდეთ. დაახლოებით 8-დან მაგ დონეზე გავჩერდით და უფრო მაღლა არ მივიწევთ სამწუხაროდ. სასურველი იქნებოდა, რომ ჩვენ მივიწევდეთ უფრო მაღლა. ეს არ იქნება და ადვილი, იმიტომ რომ ზუსტად ვის ზემოთ გაცილებით ფორთული არის ზემოთაცევა, მაგრამ ალბათ უნდა მომავალში ვიფიქროთ იმაზე, რომ რამენაირად მივახციოთ ყველაზე მაღალ შედეგებს 9-ს მაგალითად და დავეციოთ ყველაზე თავისუფალ ქვეყნებს ამ კვლევის მიხედვით. მაგალითად შეიძლება მოიყვანოთ ის სინგაპური, ჰონგ-კონგი, ახალი ზელანდია, შვეიცარია, აი ამ ქვეყნებს თუ ჩვენ დავეწევით, მაშინ შესაძლებელია ამ ეკონომიკურმა თავისუფლებამ უფრო მეტი ნაყოფი გამოიღოს კონკრეტულად ეკონომიკისთვის და მოსახლეობისთვის, რაც თავარია, იმიტომ რომ ეკონომიკაზე ახლა საუბარი ისე, რომ თქოს ეს განყენებული რაღაცა ხალხი ცალკეა და ეკონომიკა ცალკეა, ესე არ არის, ხო? ხო, ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი არის დავინახოთ, რაში გვაქვს მაინც ან უკუსლა, ან თქვათ სტაგნაცია, რომ მონაცემს ვერ აუმჯობესებთ. ჩვენ თავიდანვე, როდესაც საქართველო ჩაერთვა ამ ქსელში და ამ კვლევაში, 2004 წლამდე საქართველო არ იყო ამ კვლევაში, მამახვილებთ ყურადღებას, რომ კერძო საკუთრების საკითხი ყველაზე მთავარი. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ მოდივართ ისეთ სამყაროდან, სადაც კერძო საკუთრება საერთოდ აკრძალული იყო და ასეთი დაავადება კერძო საკუთრების პრობლემის არა მარტო ქართული სინამდვილეა, ყველა პრაქტიკულად აღმოსავლეთ ევროპულ და პოსტკომუნისტურ ქვეყანაში არის პრობლემი საკუთრებასთან დაკავშირებული. თუმცა არსებობენ გამონაკლისებიც ესტონეთი, ჩეხეთი, სლოვენია, რაც შეიძლება სულ სხვა ფაქტორებით არის გამოწვეული მათი თქვათ გამონაკლისობა და ლიდერობა ამ სფეროში, და არა იმით, რომ მენტალურად ან რაღაცა თვალსაზრისით განსხვავებულები არიან, და არც ისინი არიან ყველაზე მაღალ დონეზე. კერძო საკუთრების დაცულობის ყველაზე მაღალი შედეგები არის, რა თქმა უნდა, ესეთ ქვეყნებში, როგორც არის გერმანია, გაერთიანებული სამეფო, ასე ნიდერლანდები, ყველაზე ძველი ასე ვთქვათ კაპიტალისტურ ქვეყნები, სადაც კერძო საკუთრება არის ძალიან სერიოზულად დაცული. და რას გულისხმობს კერძო საკუთრების დაცულება პირველ რიგში, რაც შეიძლება გაგახსენდეს, ეს არის სასამართლოს დამოკიდებულება საკუთრებისადმი და სასამართლოსთან დაკავშირებული ყველა ის პრობლემა, რაც კი შეიძლება ჩვენ გაგვახსენდეს, მაგალითად, რომ ეს სასამართლო არ იყოს დამოკიდებული პოლიტიკურ ხელისუფლებაზე, ეს არ იყოს მიდრეკილი რომელიმე მხარის მიმართ და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ
კანონმდებლობა ბატონგია.
ხო, კანონმდებლობაც რა თქმა უნდა ხელს უნდა უწყობდეს ჩვენ ამ პერიოდში, როდესაც აი განხილული პერიოდზე, როდესაც საუბრობთ, რომ მაგალითად საკუთრების საკითხი საქართველოში გაუმჯობესდა და მე სამწუხაროდ გაუარეს და მოხდა ერთი მოვლენა, რომელიც შეიძლება პირდაპირ გავლენას არ ახდენდეს, სადაც თქვათ მიზეშეგრძნებები კავშირის დაჭერაც არ იყოს ასე ადვილი, მაგრამ რეალურად გადახვევა რომ მოხდა, ფაქტი არის ეს, რომ წინა ხელისუფლების მიერ საკონსტიტუციო ბოლო ცვლილებების შედეგად გავაუქმეთის 95 წლის მიდგომა კერძო საკუთრებისადმი, რაც ეწერა და შემოიღეთ ახალი. კონკრეტულად კონსტიტუციაში ეწერა, რომ კერძო საკუთრება არის აღიარებული და გარანტირებული, გარანტირებული, ინგლისურად გარანტირებული ეწერა ყოველ შემთხვევაში. რაზეც ჩვენ დითხოს დავობთ, ეს არაფერს არ ნიშნავს საერთოდ. აღიარება იმას ნიშნავდა, რომ მანამდე არ იყო აღიარებული, საბჭოთა კავშირი იყო, და გარანტირებული კიდე იმას ნიშნავდა, რომ ფაქტიურად გარანტიის ზომებს ვიღაცა განსაზღვრავს. ამიტომ მაგალითად მოსამართლე, ხო? ამიტომ ჩვენ ვიბრძოლეთ და საბედნიეროდ მაშინდელმა ხელისუფლებამ მოისმინა ესა და გამოუჯობეს ეს მოხლის ხელშეუვალი ჩაწერეს გარანტირებულის ნაცვლად, რაც ნიშნავდა უფრო კაფიო და მკაცრ თქვათ შეზღუდვას თუნდაც მოსამართლეებისთვის, რომ ხელშეუვალია და განხილვებს არ ექვემდებარება რაღაცები. ეს როგორ უნდა გადათარგმნო მერე რეალურ ცხოვრებაში, ეს უკვე ცხადია მოსამართლეებზე იქნებოდა მაინც დამოკიდებული. ახლა ჩვენ ახალი რედაქციით დაუბრუნდით სამწუხაროდ ისევ იმ მოდელს, რაც ეწერა. მე დაახლოებით ვიცი ვისი ასე ვთქვათ ხრიკებია ეს, ვინ დააბრუნა იქ, და დისკუსიები ამ თემაზე ნამდვილად გეოვნებით დაახლოებით 25 წელიც არის უფრო მეტის, და ამ გაუგებრობაში საქართველოს ყოფნა ჩემი აზრით ცუდია. აქედან როდესაც შეხედავ ამ კონსტიტუციური ხედვით, რომ გარანტირებული რას ნიშნავს, მე შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რომ ეს ყინულწრელის როლს ვერ თამაშობს რეალურ ცხოვრებაში, და ჩვენ კერძო საკუთრების დაცულობის თვალსაზრისით ვჭირდება ზუსტად ყინულწრელის მოქმედება, რომ ჩვენ ახლა ვარღვევთ ყველაფერს და ვქნით ახალ რეალობას, სადაც კერძო საკუთრება დაცულია, ისე როგორც ახალ ზელანდიაში. და ეხლა ზუსტად მაკეტკენ წავიყვანე, რომ ახალ ზელანდიაში ვიყავით მე ჩემ მეგობრებთან ერთად რაღაც სამი თვისინ, და იქ რაც შევნიშნეთ, ის იყო, რომ ყველა მიწა ახალ ზელანდიაში იყო შემოსაზღვრული, ანუ ყველა საკუთრებაში იყო. ესე არისო, რომ რაღაც ეს ვიღაც გაუგებარი და ეს კი სახელმწიფოსია და ეს კიდე კერძო ხელშია, ზუსტად როგორც საქართველოშია. არსებობს კერძო საკუთრებაში მიწა, რომელიც რეგისტრირებულია, არსებობს რომელიც არ არის რეგისტრირებული, და არსებობს სახელმწიფოს ხელში მიწა, რომელიც თვითონაც არის სადგადის საზღვრები. აი ესეთი მდგომარეობა ამ ქვეყანაში როგორ შეიძლება რომ რაიმე წინ მიდიოდეს საკიდან გამომდინარე. ხოლო მე როდესაც ამას ფიქრობდი ასევე მინდა დაუმატო ამას შემდეგი რაღაცაც რომ საქართველოში ბოლო წლებში სასოფლო სამეურნეო მიმართულებით აგრარული მიმართულებით ძალიან ბევრი ფული დაიხარჯა მთავრობის მიერ. ზოგი ამბობს მილიარდი, ზოგი ამბობს 2 მილიარდი სხვადასხვა პროექტებში ესა და ამიტომ ძნელია ზუსტად განსაზღვრა მაგის. შედეგი რა არის ეს? შედეგი გვაქვს ის რომ თუ ნახავთ მთლიან შიგა პროდუქტში სოფლის მეურნეობის ნაწილს, ამოვაჩენთ რომ თუ ჩვენ ფასებში გადავიყვანთ არა მიმდინარე არამედ ყარფასებში, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ზრდა არ მოხდა, არამედ შემცირება მოხდა. თუ დოლარებში გადავიყვანთ იგივე აშშ დოლარში გადავიყვანთ მშპ-ს იმ ნაწილს, რაც სოფლის მეურნეობაში შემცირება მოხდა და ამ დროს ამ იმაში ჩაიყარა უამრავი ფული. ეს იყო ჩემი აზრით ერთ-ერთი ძალიან დიდი შეცდომა. და რატო იყო შეცდომა? ზუსტად იმის გამო, რაც მე ვთქვი, რომ დიდი ნაწილი მისის ჯერ კიდევ გაუგებარ საკუთრებაშია, ნაწილი სახელმწიფო საარსოდ თვითონაც ვერ გაუგია სად არის მისი საკუთრება, ნაწილი კერძო ხელშია დაურეგისტრირებელია. ამ პირობებში რანაირად ფიქრობდა ვინმე რომ რაიმე სოფლის მეურნეობის პროექტი იმუშავე და მაგალითად კრედიტების გაცემაზე იყო საუბარი და ვისთვის აპირებდნენ ამ კრედიტების გაცემას გაუგებარია, დაზღვევას აპირებდნენ, ვისთვის აპირებდნენ ამ დაზღვევის გაკეთებას გაუგებარია, ხო? და უამრავი ფული დაიხარჯა 1000-ზე და ასეთ რაღაცებზე, რომელსაც არაფერი პირდაპირი დადებით შედეგები არ მოყოლია. აქაც შეიძლება ვეძებოთ ის რომ რა კავშირშია ახლა ჩვენ შეიძლება ამ ინდექსთან დაკავშირებით. პირველი კითხვა იმას დავგვისვა, რა კავშირშია ინდექსებში საქართველოს წარუმატებლობა და მეორე მხრივ წარუმატებლობა რეალურ ეკონომიკაში, ხო? ეს ყველაზე მთავარი კითხვა არის, იმიტომ რომ მე-12 ადგილის არ არის ცუდი, ხო? ეხლა თუ ჩვენ 160 ქვეყანაში მე-12 ვართ, მაშინ პირველი კითხვა ნებისმიერ სმენელს დაიბადება, რომ კი მაგრამ რატო ვართ მაინც ღარიბები, ხო?
ხო, იმიტომ რომ მე-12 არ არის, მე კაი შორს არის ავსტრია იგივე ამ სიაში, ნორვეგია და ასე შემდეგ და ვიღაცამ შვედეთი კითხავს რას ვერჩით.
ხო, აი შვედეთს რაც შეეხება, ხშირად არის საუბარი შვედეთი სოციალიზმი.
ბოდიში მოგცემთ საშუალებას პასუხი მსმენელი გველოდება
მანიშნებად.
დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა კალატონინო.
გამარჯობა.
გამარჯობა კალატონოგია. კალატონოგია, მე ესეთი კითხვა მომსა, თქვენ რასაც ვიტახეთ ეკონომიკურ განაცხადებას დაკავშირებით, ინდა სოფლის მეურნეობა რომ დავიწყოთ. ჩვენი მთავარი აქილესის ქუსლი აღმოსთა ხორბალი, ხო? აღმოსთა ყურძელი, რომელიც შეიძლება თუ გუნოთ არ გაიყიდება თანამედროვე ტექნოლოგიის მეშვეობით გამოუშვა წვენების სახით, რომ მოსახლეობამ ნაკლებად გაზიანიან, რამენაირად იყიდეს, ხო? როგორც სხვა ამას არაკეთებენ, რომ უნდა მიგვაბან რუსეთზე. ხორბალთანაც იგივე კეთება, იმიტომ რომ ექსპერტები ძახე, რომ ის მიწა, რომელზეც საქართველოს ხორბალი უნდა მოიყინოს, მოიყვანოს შევარდნაძის ეპოქიდან, ჩარჩ ბიზნესმენების ხელში არის ჩაგდებული ჩალის ფასად და მიწა არის გაჩერებული. მასზე აერთესება ხორბალი, იმიტომ რომ ეს ამ ბიზნესმენების ინტერესი არ შედის. თუ დიდთან ხახალ გადაუხდია და სხვა დანარჩენ რეინტეგრიდან მიმართება შეყურეთ, როდესაც ჩვენ ვიზახით რომ გვინდა განვითარდეს და აი ის მოვლენებიც რომ ომის გარეშე ვაპირებთ როგორც ესა ფერგე ჩვენ ტერიტორიებს დაბრუნებას და ხედავს საერთაშორისო ორგანიზაცია რომ თუ ნატოს ინვესტიციებს არ შემოვიდან რაც რუსეთის ისკვილზე ხალხს არ ახავს და ვერ განვითარდები, არც აფხაზეთს არ აინტერესებს და არც ხინვალის რეგიონს. ამ დროს თვითონ ვერ თავაზობ შენი შემოთავაზებიდან გამო, შენ რაღაც არ გინდა უმიწეს გადაწყვეტო, მეხუთე პუნქტს ვერ ამუშავებ იქ სადაც
სხვა თემაზე გადავედით და იქნებ კითხოთ
რაღაცა. ხო, არა, იგივეა ქალბატონინო და მე თქვენ შეგიყვათ ნატოში და ნატოს მფარველობის ქვეშ შემოვლა ინვესტიციები, რომ ვიღაცას არ კონდეს ინვესტიციო, თუ ვიღაცას ინვესტიცია შემოიტანს, ვანიას არ გადაუბრუნდება, ტვინი არ დაალევს ათქლანს და ტანკით არ შემოვარდება, ხო? რასაც დღეს ამ ხელ აფეთქება მოხდა რუსეთუნებისგან გამომდინარე, რომ ეხლა მიტინგსაც კი უწყობენ 15-ში პატრიოტები ამერიკის საერთო საერთოდ კრისა აეხადათ, როგორც იტყვიან და მაინტერესებს პლუს ამას 20 ხელისუფლება ინვესტიციებსაც აქვს. აი რაიან აირის ავია კომპანია, რომელიც დიდი ხანი ეხუცება რომ ქუთაისში გაუმზადონ. და აი ორი დინგივით ამოკლეს ამ პროექტს და ეხლა გაახსენდა. როცა გადაუტრიალდათ ის რუსული ტურისტული ბიზნესი, რომლითაც ნულიდან საწესი ააფეთქეს, ხო? არ გვინდა ჩვენ ევროპელების ტურისტული ბიზნესი სხვანაირად ჩამოიყვანოს. ყველაფერს, აიგო, რუსი ღორივით ყველაფერს დინგსავთ. და მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვართ 12 ადგილზე. აი, ცოტა ფასადური ხო არის და დეკორატიული ეს. მომაკვდა, იმიტომ რომ მომაკვდა ვერების
ქვეყნები. თუ შეიძლება დავასრულოთ რაღაცნაირად. დიდი მადლობა,
ძალიან დიდი. დასო მაინც ბოლოს.
ხო, ხო, არა,
ფასადური ხომ არ არის ეს. ნუ, ეხლა ნაწილობრივ ამაში შეიძლება დაეთანხმო, რომ ასეთი კვლევები შეიცავს ამ მომენტს, რომ თავრობები ცდილობენ შემდგომში შეასრულონ ის ნორმები, რომლებიც ამ მეთოდოლოგიაში არის აღწერილი და საქართველოს თავრობა უნდა ითქვას, რომ ბოლო წლებშიც აგრძელებდა ამ გზას, რომ ცდილობდა თქვათ ეს მონაცემები ქონოდა წესრიგში, ასე ვთქვათ. რაც თავისთავად ცუდი არა, ეს მე ვფიქრობ, რომ კარგია, იმიტომ რომ ამ მონაცემებით ბევრი რაღაცა თქვათ ეზღუდება მთავრობას, რომ ხელი ზედმეტად ჩაყოს ბიზნესში და ასე შემდეგ. თუმცა ისევ და ისევ ერთხელ ერთმა ჩვენმა საერთო მეგობარმა ასე ვთქვათ მითხრა, რომ აი ეს ყველა ინდექსი ბოლოს ერთ რამეს ეჯახება, ეს არის კერძო საკუთრების დაცულობა. და მაგიტომაც თქვი, რომ საქართველოში კერძო საკუთრების ეს მდგომარეობა ყველაფერს ეჯახება, ყველაფერი ამას ამ ერთ პუნქტშეულია გადაწონოს ყველაფერი დანარჩენი. მაგალითად, როდესაც ჩვენ საგაცხადო სისტემაში გვაქვს ესეთი მუხლები, რომელთა შეიძლება ნებისმიერ კომპანიის ნებისმიერ დროს გაჩერება და გრძელვადიანი თქვათ შეფერხება, ხო? ამის შედეგად ეს კომპანიები ზიანს იღებენ და მის კომპენსაციას არავინ არ ისრულებს, ბოდიშსაც არავინ არ უხდის. ახლა მე ვიცი კომპანიები, რომელშიც 3-4 ასე ვთქვათ რევიზია ერთდროულად არის შესული და გაუგებარია წლების განმავლობაში თითქმის გამოიძიეს რაღაცა და აქედან გამომდინარე ცადია, რომ საკუთრებითი პრობლემები ამ თვალსაზრისით ყველაზე გადამწყვეტი მნიშვნელობის არის. ასევე მე მგონია, რომ ზოგადად სასამართლოებში და ზოგადად რასაც ამერიკულად ინგლისურად judiciary ქვია, ანუ მთელ სისტემაში მართლმსაჯულებაში არსებობს დეფიციტი ეკონომიკური ცოდნის. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ამ საქმეს მივეხმაროთ, რამდენიმე ტრენინგი ჩავატარეთ კიდევაც მოსამართლეებისთვის და შაშანაც ვცადეთ, თუმცა არ გამოვიდა. გვინდა, რომ ეს მცდელობა გავაგრძელოთ, იმიტომ რომ არსებობს საკითხები, რომელიც სრულიად არ არის სამარცხინო, რომ არ იცოდეს ყველამ და ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საჭიროა მეტი მუშაობა ამ საკითხებზე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დასავლური გამოცდილება, თუნდაც გერმანული გამოცდილება ამ კერძო საკუთრების სფეროში შევისწავლოთ და ყველა თქვათ მოქმედ მოსამართლეს თუ პროკურორს კონდეს საშუალება, რომ ეს ყველაფერი წაიკითხონ და პრაქტიკული საკითხები კარგად ნახონ, რომ იქ როგორ ხდება ეს ყველაფერი. მე წინა ხელისუფლების დროსაც ჰქონდა ამაზე საუბარი და ისინი თანხმებოდნენ ამას, თუმცა ბევრი ვერაფერი მოხერხდა, მაგრამ ამ ხელისუფლებასთანაც გვინდა რომ ცადოთ იგივე, იმიტომ რომ ამის გარეშე ამის ცვლილება, თქვათ, კერძო საკუთრების საკითხებში უფრო სერიოზული ცვლილების მოტანა არც ისე ადვილი იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი საკუთარი მოსაზრება არის, რომ საქართველო ამ თქვათ პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში არ წარმოადგენდა თქვათ მაჩანჩალას და არც ახლა არის და ჩვენთან გაცილებით უფრო მეტი ხილვადობა არის იმისი, რომ კერძო საკუთრება უფრო სერიოზულად არის აღმული ვიდრე ბევრ საბჭოთა ქვეყანაში და არა მარტო საბჭოთა ქვეყნებში. და ამას ჩემი აზრით საფუძველი იმაში ჰქონდა, რომ რევოლუციამდე, თქვათ 100 წლის წინ და უფრო ადრე, საქართველო იყო სერიოზული კერძო საკუთრების ტერიტორია, სადაც კერძო საკუთრებითი სისტემა, ეთიკა, ყველაფერი ძლიერი იყო. შემდგომში კომუნისტებმა ეს მოარღვიეს შემდგომში კომუნისტებმა ეს ადამიანები, ვინც კერძო მესაკუთრებენ, უბრალოდ გაჟლიტეს, მაგრამ ნელ-ნელა აღდგენა ხდება ამისი ჩვენთან და უფრო სწრაფად ვიდრე სხვა მაგათა შუა აზიურ ქვეყნებში, მაგრამ ჩვენ გვინდა მეტი ტემპი, რომ ამ ამას მეტი უფრო კარგი შედეგები ქონდეს თუნდაც ინდექსის თვალსაზრისით. თუმცა მე მგონია, რომ როდესაც ამ ინდექსებს საუბრობთ, ალბათ ჩვენ უკან გავიხედოთ, დავინახოთ დღევანდელი მდგომარეობა და ალბათ შორს უნდა გავიხედოთ წინ, რას ვაპირებთ. და ჩემი შემოთავაზება იქნებოდა, რომ ვისაუბროთ იმაზე, რა გველოდება მომავალ წელს არჩევნებია და იგივე ამ თვალსაზრისით, რომელი პარტიები რას გვირდებიან.
ვიდრე ამაზე გადავიდოდეთ, კი, არჩევნები მნიშვნელოვანია, სასარგებლო ნაკლებად ყოფილა, რა ვიცი, შეიძლება ვცდები რაიმესთვის და მით უმეტეს ეკონომიკისთვის. მე მაინტერესებს, რადგან კერძო საკუთრებაზე ლაპარაკობთ, სწორედ ორიოდე დღის წინ დაახლოებით ჰქონდა აქ საუბარი იმაზე, არა მხოლოდ ეს პირველად არ იყო, რომ მნიშვნელოვანია ქვეყანაში საკუთრების დასრულდეს პრივატიზაცია, მოკლედ იმ ნაწილის ქონების აქტივების იმ ნაწილის განკერძოება მოხდეს, განსახელმწიფოებრიობა უკაცრავად, რაც დღეს სახელმწიფოს ხელშია. რამდენად მნიშვნელოვნად თვლით ამ საკითხის ასე გადაჭრას?
ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის. მე როგორც გითხარით, ახალ ზელანდიაში ყველაფერი საკუთრებაში,
ხო, ის რომ ახსენეთ, სწორედ ამიტომ გეკითხა.
ეს საკუთრებაში ის კი არა, ჩვენ მანქანით შევედით რაღაც ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ რაღაც გამფრთხილებელი ნიშნები დავინახეთ და მე იქ ცხენოსანი ქალი გადმოგიხდა გზაზე და გვითხრა აქ რას დაბუდიალობთო და ჩვენ ვთხარით რომ იქ ყავ და ასე ის იყო დაფარო, ეხატა რომ ყავის დალევა შეიძლება სადღაც, ეს სადღაც შუაგულ ახალ ზელანდიაში და იმან თქვა საიდან მოიტანეთო ესაო და ჩქარა დატოვეთ ტერიტორია და მე გზაში რომ მოდიოდი ფიქრობდით რომ ეხლა ამაში პოლიციას დაურეკოს და ჩვენ კიდე თქვათ იმით ვიღავით, დაქირავებული მანქანით ვიღავით და ადვილად გვიპოვიდნენ, ცხადია და თანაც კუნძულია სად დაიმალეთ.
ხო, რა ვიცი, დამალოს აპირებ.
არა, დამალოს არ ვაპირებ, ცხადია უბრალოდ, რაღაც გაუგებრობაში არ გვინდა, მოხვედრილი ყავით, მაგრამ ეს ფაქტია, რომ ცხენოსანი ქალი თოფით გადაგვიდგა წინ და გვეკითხებოდა რას დაბოდიალოთო აქაო, ეს კერძო ტერიტორია და რატო შემოხვედით აქ საერთოდ. ასეთი რაღაცები ჩვენთან არ ხდება, ხო? ჩვენ განსხვავებულ სიტუაციაში ვარ და ალბათ რაღაცისკენ უნდა მივიდიოდეთ ამ თვალსაზრისით. მეორე არის, რატომ ხდება ეს, თუნდაც ეგეც ფაქტია, ფაქტორი არის, რომ ჩვენთან რაღაც დიდი ნაწილი მიწების გაუგებარ საკუთრებაში არის, მათ შორის მე როგორც ვთქვი, ზოგი არის კერძო საკუთრებაში, მაგრამ არ არის დარეგისტრირებული და არავინ არ იცის, ვინ არის პატრონი, იმიტომ რომ რაღაცა ნაწილი არქივებს დაიწვა და ნაწილი ეს არის.
მაინც მიდის ეს პროცესი რაღაცნაირი.
ხო, ნელა-ნელა მიდის, მაგრამ მეორესორი მან რაზეა საუბარი, როდესაც ერთი რომელიღაცა მიწის ნაგლეჯი არ არის დარეგისტრირებული, მომიჯნავენ მიწები, ისინიც რაღაც გაურკვეველ სიტუაციაში არიან და ამ ყველაფრის თქვათ ეკონომიკაში ჩართვა რთული ხდება აი თუნდაც იმ მიზეზებით, რომ კრედიტის აღება ძნელია და დაზღვევა ძნელია და ყველაფერი. მაგის გარდა საკუთრებას რაც შეეხება სახელმწიფო საკუთრებაშიც არის ძალიან დიდი მიწები, ერთხელ ავსტრალიელი მეგობარი ყავდა აქ და ყაზბეგისკენ რომ მივიდეთ, ყველა მთაზე მეკითხებოდა ეს ვისია, ეს ვისია, მეუბნები სახელმწიფოსია და რატო არის სახელმწიფოსი მეკითხებოდა და მე ბევრი პასუხი არ მქონდა რაღაც ამაზე, უხერხულ მდგომარეობაში ვარდებოდი და მეუბნები და აი აუცილებლად გავაკერძოებთ ამას და რა. მაგრამ მაგის გარდა ჩემი აზრით ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ეს მიწები თვითონ დანაწევრებული, როდესაც ამაზე საუბრობდით 10 წლის წინ, ასე ცალიყურითაც კი არავინ არ გვისმენდა და ეხლა ხან აღმოაჩინე, რომ თურმე სოფლის მეურნეობის სამინისტროში მშვენივრად ერკვევიან ეს დანაწევრებული მიწები, არაფერს არ იძლევა და მაგიტომ არის გაუგებარი, რომ ამ არაფერს რო არ იძლევა, იმაში კიდე სუბსიდიებს რო იძლევი და ფუსყრი, რა შედეგი შეიძლება მოხონდეს ამას. მეცაც ვიტყვი, რომ ერთხელ ერთმა მაღალჩინოსანმა, ასე ვთქვათ, ჩვენ მე და ერთი უცხოელი ვიყავით მასთან დისკუსიისთვის, რომ რას აპირებდნენ აგროსფეროში, აგროსფეროს მაღაჩინოსანი იყო. კედელთან რომ მიიღენ თქვა, რომ რას უფლის მეურნეობა არის აგრარული პოლიტიკა ჩვენ, ეს გვაქვს უბრალოდ ხალხის გადარჩენის პოლიტიკა, ანუ ეს სოციალური პროგრამა არისო, ეს ყველაფერიო და არავითარ კავშირში არ არის აგრარული სფეროს განვითარებასთან. აი პირდაპირ ესე პატიოსნად ვითხრა, რომ ეს აგრარული პროექტები სინამდვილეში არის სოციალური პროექტები და არა აგრარული პროექტები. ხო და ახლა სოციალური საერთ თუ არის გაურკვეველია, მაგრამ მე ხშირად მითქოს ახაც თქვენთან, რომ როდესაც შენ აიღებ და ქალაქიდან მოწყვეთ ფულს და სოფეში ჩაყრი ამას უშედეგოდ, ხო, თანაც ეს ქალაქსაც მოაკლდება და ამან ხომ ხალხი გამოიწოოს ასე ვთქვათ ქალაქში და დაასაქმოს აქ და ესენი არც აქ მოდიან შუაგზაზე სადღაც ტაქსაობენ ასე თქვა თბილისში თუ ქუთაისში თუ ბათუმში და არც ქალაქში არიან არც სოფელში არიან, მიწები აქვთ, ართმობენ და ასე შემდეგ. ეს არის ამის შედეგი პირდაპირ, რომ აი რაღაცა თამაშობები მიდის ამაზე, რომ იმათ არის ნერვიული, ამათ არის ნერვიული, ხო, აქ შესაძლებელია ცოტა მტკივნეული რაღაცები გასაკეთებელი, მაგრამ რაც უფრო გადაიდება ეს მტკივნეული რაღაცები, უფრო ბევრი ის გვექნება გაფანტული რესურსები გვექნება და
ნაკლები შეგვექნებული.
მტკივნეული ის უნდა იყოს, რომ პრივატიზება მოხდეს თუნდაც იმ მიწების, რომლებიც არ არის დღემდე პრივატიზებული. აი რაღაცები არის პრივატიზებული, მაგრამ ისინი მაგათი ნაწილი არ არის რეგისტრირებული, მაგრამ არსებობს. რა გზით უნდა მოხდეს ზუსტად ამ თვალსაზრისით? ასე მე და ჩემი კოლეგა პაატა შეშელიძე და კიდე რაღაც ხალხი არსებობს სხვებიც, რომლებიც ზოგი TBC ბანკის ლიდერები არიან და ასე შემდეგ. ჩვენ ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია შევქმნით 50 წლის წინ და პირველი დისკუსია ამაზე ჰქონდა და ერთმანეთს სოციალისტებს და კომუნისტებს ეძახდით ხოლმე თუ ვინმე რამე ცოტა გადახრილი პოზიცია. 30 წლის არის ეს დისკუსია და ჩვენ მე ყოველთვის ჰქონდა პოზიცია, რომ მიწა უნდა გადაეცეს მოსახლეობას, მიწას და დანარჩენ ქონებასაც, იმიტომ რომ მათ უკვე თუნდაც საწარმოებზე როცა იყოს საუბარი, საწარმოების პრივატიზება იმ ფორმებით, რომელიც წავიდა საბოლოო ჯამში, მგონია რომ არასწორი იყო თუ არ ჩავთვლით თქვათ ვაუჩერულ პრივატიზებას. იმიტომ რომ მე საწარმოში მუშაობდი მაგალითად რომელიღაც მუშა და რომელიღაც დირექტორი და კონტრიბუციას ვაკეთებდი იმ საწარმოში, ახლა სხვა რატო უნდა იყიდოს? მოდი ეს დავშალოთ, აქციებო თუ აქციოთ მიყიდოთ ამათ, მიიწეთ ამათ და ამათ მე გაყიდონ სადაც უნდა. ეს იყო ჩემი პოზიცია ყოველთვის და ამაზე დიდი დისკუსიები ქონდა და მიწას რაც შეეხება ცხადია, რომ უჯობესი იყო რაც შეიძლება სწრაფად კერძო ხელში გადასულიყო, რა ფორმაც არ უნდა ყოფილიყო და საბოლოო ჯამში მიდიხარ იქამდე, რომ უნდა დაგერიგებინა, იმიტომ რომ სხვა დანარჩენი ფორმები იქნება და დისკუსიის საკითხი, რომ არა ასე რატო და ისე რატო და აი აქამდე მოვიდით მაგითი, რომ არა რატო ასე და რატო ისე და მე მგონია არასწორი იყო ეს. თუმცა შეიძლება და მან რაღაცა ვარიაციებიც, რომ რატო უნდა მივცეთ მიწა მარტო იმას, ვინც სოფლად ცხოვრობს და ვინც ქალაქთან ცხოვრობს, იმას რატო არ უნდა შეხვდეს რაღაც. მაგრამ თუ ჩვენ შევქმნით ასეთ სიტუაციას, რომ მთელი მიწა განკერძოებული იქნებოდა, მე მიწის ბაზარი შეიქმნებოდა და ის ვისაც მეტი თქვათ მეტი უნარჩვები გამოჩნდებოდა იმისი, რომ მას უნდა აიღო ეს მიწები, ისინი შეისყიდინეს სხვებისგან და უფრო სწრაფად მოხდებოდა ამ მიწების გამსვლელობაც და გაძლიერებაც იმ აგრარული მეურნეობების, რომელიც ბიზნესები იქნებოდა და არა თვითყობადი, თვითგადარჩენადი.
კი, მაგრამ რა იქნებოდა ამაში მტკივნეული არ მესმის მიწის პრივატიზაცია?
არა, დღეს იქნება ეს მტკივნეული, აი მაგალითად რა თვალსაზრით, რომ არსებობს სოფელი, რომელიც არ დაიცალა და იქ არსებობს ოჯახები, რომელსაც თითო ან ორი ძრო ხაყავთ და მათ მიაჩნიათ, რომ ის მიწა რაც ემიჯნება მათ სოფელს, იმისთვის არის ზუსტად, რომ ის ძროხები მიდიოდნენ და იქ ბალახობდნენ და ეს არის მათი ტერიტორია. ამიტომ ახლა ვიღაცა რომ იტყვის, რომ ეს ტერიტორია მოდი კერძ გავხადოთ, ეს ფაქტიურად შედიხარ ამ სოფელთან
მართალია არ ვიცი რამდენი დარჩა ეგეთი სოფელი სადაც შერჩა პირიქით არის პრობლემა სწორედ არის უკვე პრობლემა რაზეც
მე მგონია რომ ეს პრობლემა არ არის მაგ ზომის უბრალოდ მაგ ზომის შეიძლება პოლიტიკური პრობლემა გახდეს ამიტომ არის ეს პრობლემა რომ პოლიტიკური პრობლემათ არის ეს რომ თუ მთავრობას ეცოდინება რომ ამაზე მთელი მედია და ოპოზიცია დაირაზმება და არ დაიწყებს ამ მკინეული პროცესის შერბილებას და პირიქით აფეთქებს მაშინ არც ერთ ხელისუფლება არ წავა მაგას და ჩემი აზრით წინა ხელისუფლება რომელსაც პრივატიზება ერთ-ერთ მთავარ ამოცანად მიერჩა ამიტომ არ წავიდა ამ ბიჯებზე რომ მათ ჩათვალეს რომ რაღაც არჩევნების წინ არღი და ხალხის გაღიზიანება ბევრი რაღაცა მიუთითებდა ამას რომ გაღიზიანებას თავს არიდებდნენ ამიტომ ახლა მე არ ვიცი ამ ხელისუფლებას რა სადამდე ეყოფა ასე ვთქვათ ვაშკაცობა რომ ამაზე წავიდეს ჩემი აზრით ძალიან
არა რა დროს ვაშკაცობა არჩევნების წელს ბატონგია გავაგზავნებთ საუბარს 11-ის ნახევარია საქართველოში ახალი ამბების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში ნინო როდონაიას მოუსმინოთ. საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი ბრიტანელი პოლიტიკოსი მედლინ მუნი. ორდღიანი ვიზიტის პირველ დღეს მედლინ მუნი შეხვედრებს საქართველოს პარლამენტში გამართავს, კერძოდ პარლამენტის თავმჯდომარესთან არჩილ თალაკვაძესთან, ნაციონალური მოძრაობის ევროპული საქართველოს და პატრიოტთა ალიანსის ფრაქციების და ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატებთან. ხვალ მედლინ მუნი ჩავა საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურვალეთში. ხვალვე ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი შეხვდება ნატოს სამეკავშირე ოფისის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, საქართველოს პრეზიდენტს და თავდაცვის მინისტრს. მედლინ მუნი მოინახულებს ნატოს საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ერთობლივ ცენტრსაც. ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავ მოუწოდებს რუსეთს შეწყვიტოს საქართველოს ტერიტორიების უკანონო ოკუპაცია. ამ შესახებ ტვიტერზე დაწერა სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მორგან ორტაგოსმა. შეერთებული შტატები რუსეთს კიდევ ერთხელ მოუწოდებს შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ველდებულებები. მორგან ორტაგოსი აღნიშნავს, რომ ბოლო ათწლეულის განმავლობაში რუსეთის უკანონო ბოროტად განზრახულმა ქმედებამ რეგიონში მშვიდობა და სტაბილურობა შეარყია. მორგან ორტაგოსმა გამოაქვეყნა ევროპის და ევრაზიის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოვალეობის შემსრულებლის ფილიპ რიკერის ვიდეო კომენტარიც, რომელიც მან 10 სექტემბერს გააკეთა საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ოძიში ყოფნისას. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან პირდაპირ ავიამიმოსვლის დასაწყებად საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია პირველ შეხვედრას ჩიკაგოში გამართავს შეერთებული შტატების ერთ-ერთი უმსხვილესი ავიაკომპანიის United Airlines-ის წარმომადგენლებთან. დელეგაცია, რომელსაც ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი ნათია თურნავა ხელმძღვანელობს, ატლანტაში შეხვდება კიდევ ერთი ამერიკული ავიაკომპანიის დელტას წარმომადგენლებს. თურნავას შეფასებით პირდაპირ ავიამიმოსვლის დაწყება ერთი მხრივ იქნება ნათელი და ცალსახად პოზიტიური პოლიტიკური ნაბიჯი შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობიდან გამომდინარე და მეორე მხრივ იქნება კომერციულად მიმზიდველი კომპანიებისთვის. ფიქრობთ, ამერიკის ბაზრის ორ ლიდერს ავიაციო კომპანიას დავარწმუნებთ, რომ პირდაპირი ფრენები არა მხოლოდ ჩვენთვისაა პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი, არამედ მათთვისაც მიმზიდველი და მომგებიანი იქნება კომერციულად, რადგან საქართველო ნამდვილად არის ლოგისტიკური რეგიონული ჰაბი, განაცხადა ეკონომიკის მინისტრმა. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების დირექტორის გიორგი ჩოგოვაძის განცხადებით, რეგიონის ქვეყნებიდან საქართველო ერთადერთია, სადაც ბოლო წლებში საავიაციო ბაზარი უპრეცედენტოდ სწრაფად განვითარდა და 6 წლის განმავლობაში 24%-ით გაიზარდა. პირდაპირ ავიამიმოსვლის შესახებ მოლაპარაკების დასაწყებად საქართველოს დელეგაციის ვიზიტის ორგანიზებაში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოც მონაწილეობდა. დღეს ცნობილი გახდება, თუ რა სახელწოდების იქნება TBC ბანკის დამფუძნებლის მამუკა ხაზარაძის ინიციატივით შექმნილი საზოგადოებრივი მოძრაობა, ვინ იქნებიან მისი წევრები და რა მიზნები ექნებათ. ჯერჯერობით ხაზარაძის პრესსამსახურში მხოლოდ იმას საცხადებენ, რომ ახალი საზოგადოებრივი პლატფორმა ერთიანებს წარმატებულ ეკონომისტებს, იურისტებს, ბიზნესმენებს, მენეჯერებს, მეცნიერებს, შემოქმედებითი ინდუსტრიის წარმომადგენლებს და სამოქალაქო საზოგადოების სხვა წარმომადგენლებს. მამუკა ხაზარაძის მიერ დაფუძნებული საზოგადოებრივი მოძრაობის პრეზენტაცია 12 საათზე ანაკლიაში გაიმართება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს გაგრძელდება ხოროვას ქუჩაზე დავით სარელიძის ჯგუფურად დამამძიმებელ გარემოებებში მკვლელობის ბრალდებით დაკავებული მიხეილ კალანდიას საქმის განხილვა. დღევანდელ სხდომაზე დავით სარელიძის მამა ზაზა სარელიძე დაზარალებული სტატუსით დაიკითხება. ასევე დღევანდელ სხდომაზე ბრალდებულის ადვოკატი ზურაბ თოდუა დააყენებს სასამართლოს სხდომის საჯაროობის შუამდგომლობას. შეგახსენებთ, რომ მიხეილ კალანდია 2019 წლის 4 ივნისს დააგავეს.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მაგძელებს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ, ანგარიშზე, კვლევაზე, ინდექსზე, შეიძლება ითქვას, სოფლიოში, რომელიც ფრეიზერის ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა და რომლის თანაავტორი, შეიძლება ითქვას, სამხრეთ კავკასიის ნაწილში არის ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველო, რომლის ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდერია ჩვენი სტუმარი. ვლაპარაკობთ ასე არა მხოლოდ ინდექსზე და ციფრებზე, არამედ იმაზე, რა დგას ამ ყველაფრის უკან. და გადაცემის პირველი ნაწილი, არჩევნებს ხო ვერ ავუბლით ვერაფრით გვერდს, რადგან პოლიტიკოსებზე და მათ გადაწყვეტილებებზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული, ავიც და კარგიც. და თქვენ ბრძანეთ, რომ რას ელოდებით საარჩევნო პერიოდში ეკონომიკის თემაზე? მე და ჩემზე ნაკლები გამოცდილება არ გაქვთ, მეტი კიდევ ამ თვალსაზრისით ამაზე დაკვირვების, რაიმე თქვა ეს სერიოზულ ეკონომიკურ თანმიმდევრულ ხედვას და გრძელვადიან განჭურეტას რაღაცების ნაკლებად არის, როგორც წესი, და რაც მუშაობს. დაპირებები, რაღაც თქვათ, რაღაც იმის შემცირების, ამის ფასის, იმის გადასახადის, ამას მოგცემთ, იმას მოგცემთ, ეს არის ზოგადად.
კი ბატონო, პირველ რიგში ერთ ამას ვიტყვი, რომელიც შეიძლება მაინდამაინც ცნობილი არის. მათ თქვენთვისაც, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მუშაობდი 6 წელი. მისი შექმნიდან დაწყებული 10 წლიდან 96 წლამდე, სანამ პარლამენტში დავიწყებდი მუშაობას, მანამდე მუშაობდი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. ამიტომ ყველა საკითხი, რაც შეეხება არჩევნებს, იმ 6 წელიწადში განხილული იქნა. მათ შორის იმიტომაც, რომ ესეთი ავტორი, მუდმივი ავტორი საარჩევნო კანონმდებლობის, ვახტანგ ხმალაძე, ჩვენი თანამშრომელი იყო და ამიტომ დისკუსიები მუდმივად ჰქონდა ყოველდღიურად. ამიტომ პროპორციული სისტემა კაია თუ მაჟორიტარული, ამაზეც ვისაუბრია. ხლა აქედან გამომდინარე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი დგება ის, რომ ჩვენ პროპორციულ სისტემაზე გადადივართ შესაბამისად პარტიული პროგრამები გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი ხდება. იმიტომ როდესაც ჩვენ გქონდა მაჟორიტარული წესიც, მაშინ მაჟორიტარი რასპირდებოდა თავის რეგიონს თუ თავის საარჩევნო ოლქს, ის იყო მნიშვნელოვანი. ახლა პროპორციულზე გადავდივართ, მისი უპირატესობა ის არის სწორედ, რომ ქვეყნის პოლიტიკაზე იყოს უფრო მეტად ორიენტირებული პარლამენტი ვიდრე წრილ-წრილ პროექტებზე თუნდაც. თუმცა მეორე მხრივ ამას აქვს ვთქვათ მეორე მხარეც რბილად რომ ვთქვათ, რომ ფაქტიურად დაშორება ხდება პარლამენტის ამორჩევლებისგან და ადგილობრივი პრობლემებისაგან. ეხლა ეს ფაქტია, ახლა ამას არ უნდა, ესა ტექნიკურად ასე არის. ამიტომ გადამწყვეტი მნიშვნელობის ხდება პოლიტიკა, რომელიც ცენტრალურ ხელისუფლებას ექნება, თუნდაც ადგილობრივი პრობლემების მიმართ, ადგილობრივი საკითხების მიმართ. ამან შეიძლება ტალღა გამოიწვიოს უფრო მეტი ცენტრალიზების ეკონომიკური პოლიტიკის, რაც არ იქნება სასარგებლო ქვეყნისთვის. აი ამ თვალსაზრისით მაინც საინტერესოა, რას აპირებენ ჩვენი პოლიტიკური პარტიები, რას აპირებენ, რა მომავალი აქვს თქვათ ადგილობრივ ეკონომიკას, ადგილობრივ აზროვნებას, ზოგადად ადგილობრივ პოლიტიკას, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ მიუხედავად რაღაც ცდელობებისა, ძალიან სერიოზული ცენტრალიზება მოხდა ყველაფრის და რაღაც რამდენიმე ქალაქი გაიზარდა, ბათუმი და თბილისი ვთქვათ და ფოთი ვთქვათ, დანარჩენ ქალაქები პატარავდება, ქუთაისი უფრო პატარაა დღეს მოსახლეობით ვიდრე ბათუმი, რომელიც ზოგჯერ დიდი იყო ბათუმზე ეს. ამიტომ ეს ერთ-ერთი ნაწილია. მეორე ნაწილია იგივე თქვა ჩვენი კუთხით, რომ ეკონომიკური თავისუფლების გაზრდაზე იზრუნებენ პოლიტიკური პარტიები თუ შემცირებაზე. აი მაგალითად ვარდების რევოლუციის ერთ-ერთი ლოზუნგი იყო, რომ ჩვენი საგანსახო სისტემა ევროპაში საუკეთესო უნდა ყოფილიყო, რომელიც ვერ გახდა მაინც საუკეთესო. მაგალითად იმიტომ, რომ დამატებული ღირებულებების გადასახადი ევროპაში არსებობს ქვეყანა, სადაც უფრო დაბალია, ეს არის შვეიცარია მაგალითად. ევროკავშირი არ არის, მაგრამ შვეიცარია რო ევროპა ხო ცხადია. ასევე საშემოსავლო გადასახადით საქართველოში არის ყველაზე დაბალი, ევროპის სუმცირე ხუთ ქვეყანაში მაინც იქნება უფრო დაბალი, მათ შორის ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში.
ეხლა ესეც რომ დავსვათ, სადაც არის უფრო მაღალი ეს გადასახადი, ეკონომიკა უკეთეს მდგომარეობაში, ანუ მარტო ამაში არ არის
საქმე. არა, ეგ ჩემი აზრით ეს არის, ამიდან გადახვევა არის. ის ქვეყნები, რომლებსაც მაღალი შემოსავლები აქვთ, მიუხედავად იმისა, რომ მაღალი გადასახადები აქვთ, თავარი იმათ რითი მიაღწიეს ამ დონეს, იმათ მიაღწიეს იმით, რომ დაბალი გადასახადები ჰქონდათ დიდი ხნის განმავლობაში და მე მივიდნენ იქამდე მაღალი გადასახადებით, იმის გამო რომ მათ აქვს უამრავი სოციალური პროგრამები, რომლებიც გზაში გაიზარდა ეს ყველაფერი და გზაში გაიზარდა სახელმწიფო ხარჯები, რომელმაც აიძულა ეს ქვეყნები რომ მაღალი გადასახადები ჰქონდათ. თუმცა ამასთან ერთად ყოველთვის უნდა გავიხსენოთ ბევრი სხვა რაღაცა, მაგალითად ის, რომ თუ ჩვენ საფრანგეთს ავიღებთ მაგალითად, სადაც მაღალი გადასახადებია, ცხადია, ყველაზე მაღალია ევროპაში, საფრანგეთში უმუშევრობაც ყველაზე მაღალია, თითქმის ყველაზე მაღალია, საბერძნეთი და ესპანეთი რომ გამოვაკლოთ, საფრანგეთი ყველაზე მაღალი იმის არის, ასევე იტალიაც რო ავიღოთ ვთქვათ. და ამიტომ საეჭვო არის ეს ჩვენთვის, ეს ნაწილი საფრანგეთის ცხოვრებიდან მისაბაძია თუ არა, თუმცა შეიძლება ბევრი რაღაცა მისაბაძი იყოს საფრანგეთსა, ცხადია. და ასევე შვედეთზე როდესაც საუბრობენ, დანიაზე როდესაც საუბრობენ, ის ადამიანები, რომლებიც საუბრობენ შვედეთზე, დანიაზე, მაგრამ რომ იქ სოციალიზმი ან რაღაც იმათ არ ახსენდებათ, ამ ფაქტის მეორე ნაწილი, რა შვედეთში და დანიაში ფისკალური დისციპლინა არის ყველაზე მაღალი მთელ მსოფლიოში, ყველაზე მაღალი. არა აქვს დეფიციტები, ბიუჯეტის ზრდა არ ხდება ყოველწლიურად, როგორც ჩვენთან ხდება მაგალითად 10-12%-ით, და ეს ფული დამორჩილებულია მთლიანად ამოცანების შესრულებას. შვედეთში დიდი ხანია არსებობს კანონმდებლობა, რომლის მიხედვითაც შვედეთში, ახალ ზელანდიაში, ასეთ ქვეყნებში ფულის ხარჯვა დამორჩილებულია დისციპლინას, იმისი რომ ფული თუ იხარჯება, უნდა იყოს შედეგი და არა ის, რომ ფულის ხარჯვა არ არის შედეგი. შედეგი არის ეკონომიკაში ამ ფულის მონაწილეობა და ადამიანების ცხოვრების გაუმჯობესება. მიუხედავად ამისა, უნდა გავიხსენოთ ისიც, რომ შვედეთი, როდესაც ამ პოლიტიკას ეწეოდა სოციალურ ხარჯებს ზრდიდა, 90-იან წლებში შევიდა სერიოზულ კრიზისში, რამაც აიძულა ისინი, რომ ასეთი მკაცრი, უმკაცრესი დისციპლინა შემოიღოთ ფისკალურ სექტორში. რაც ჩვენთვის საერთოდ გაუგებარი ნაწილი არის, რომ ჩვენ მიხედავთ იმისა, რომ კამრების შემოჭერაზე საუბრობთ, მეორე დღეს საუბრობთ იმაზე, რომ არა შავი მანქანებით კი არა თეთრი მანქანებით უნდა ვიაროთ, ხო? ამ პირობებში რაღაცა იმაზე ლაპარაკი, რომ თქვა დაბალი გადასახადები, რომ ჩვენთან ისედაც დაბალია და კიდევ უფრო დაბალი გავხადოთ, თითქოს ეს არის, რომ არა, მოდი დისციპლინას მივხედოთ. კი, მე დისციპლინის მომხრეც ვარ და დიდი ხანი ამას ვეწევი ამ აგიტაციას, მაგრამ მეორე მხრივ ორი რამე არის მნიშვნელოვანი, რომ დისციპლინის მიუხედავად და დისციპლინური კანონების მიუხედავად პირდაპირ ასე ქვია ახალ ზელანდიაში ეკონომიკური ისა ფისკალური პასუხისმგებლობის აქტი მიიღეს 1994 წელს და მისი ავტორი ჩემი მეგობარი არის ფინანსთა მინისტრი ყოფილი ახალი ზელანდიის 28 ქვეყნის მრჩეველი არის საქართველოსიც იყო ჩამოსული ერთი კვირი და უკრაინაშიც იყო მრჩეველი მან მიიღო ეს კანონი კი ეს ნაწილი ჩვენთვის გასაგებია და სადაც მიმიწვდა ხელი ყველგან ვცდილობ რომ ამაზე ვისაუბროთ რომ დისციპლინა არის მნიშვნელოვანი და ფლანგვას უნდა დაიდოს ვთქვათ რაღაცა ძალიან სერიოზული შემაკავებელი ფაქტორები მაგრამ მეორე მხრივ ამისი გაკეთება ერთხელ ერთმა ამერიკელმა მეგობრებმა მითხრა რომ საუბარი ადვილია მაგრამ გაკეთება ძნელი არის ერთი და მეორე ის რომ ვინ გააკეთოს ეს საქართველოში არსებობს რამდენიმე თუ რამდენიმე ათეული ვთქვათ ვოჩდოგი ინსტიტუტი და ესაც მაგალითად იგივე საფრანგეთში თუ მუნიციპალიტეტი ფულს ფლანგავს იქ ხალხი ქუჩაში გამოდის და მოითხოვს პასუხს მუნიციპალიტეტისგან ჩვენ ასეთი საზოგადოება ჯერ არა გვაქვს ასეთი ძლიერი საზოგადოება რომელიც ყველა ნაბიჯს გააკონტროლებს და ყველა ხარჯებს დაუთვლის
მთავრობას
და ყოველთვის გონიათ რომ ეს ხვისი საქმე არის
მაგალითად
დეცენტრალიზაცია არის იქ და ის იყეფებს ამაზე ხო ის კი არა ეს ჩემი საქმე არ მე ჩემი გადახდილი გადასახადი ხადია და მე მივხედო ხო? ამიტომ ეს პოლიტიკა რომელიც ჩვენ ახლა შეიძლება შემოგთავაზოს თქვა პარტიებმა ამ კუთხითაც ძალიან მნიშვნელოვანია. აი მაგალითად ვიტყვი, ერთ მაგალითს ვიტყვი, რომელიც ამის ძალიან სერიოზულ დამახასიათებელია. ჩვენ როდესაც პოლიციას ვხედავთ ქუჩაში ხო, არ გვახსენდება ის რომ ეს ჩვენი გადახდილი ფულით არის. არც იმას ახსოვს ეს, რომ ჩვენი გადახდილი ფულით აქვს მას ტანსაცმელიც, ხელფასიც, მანქანაც, ყველაფერი. ხო, იმას გონია რომ ეს რომ შინაგან საქმეთა მინისტრმა უსახსოვრა მას და მისი დამსახურება შინაგან საქმეთა მინისტრის რომ მას აქვს კარგი ხელფასი თუ
რა პოლიციას დაამადლეს პოტნოგი
ხო რა ამადლი მე იმას ვამბობ რომ როდესაც ხო რა თქმა უნდა ცხადია მე ყოველთვის ჩემი ცხოვრება ყოველთვის იმ ხარეს ვიყავი რომ
ზოგიერთ ახსოვს ალბათ ეს აბსოლუტურად როგორ ვერ ვიტყვით პრინციპში მაგრამ მესმის რასაც ამბობთ
ხო მაგრამ მეორე არის რომ როდესაც მე ჩემ მუნიციპალიტეტში ვარ და პოლიციელი ჩამივლის და საერთოდ მისგან ვერანაირ პატივისცემას ვერ გრძნობ როგორც მოქალაქის მიმართ როგორც ადამიანის მიმართ და იმის მიყურეთ როგორც პოტენციურ დამნაშავეს ჩვენი ქუჩაში მოძრაობის წესები არის აბსოლუტურად საბჭოთა იმიტომ რომ იქ არის გამოჭერაზე დაჯარიმებაზე და არა უსაფრთხოებაზე ხო აი იმაზე ვსაუბრობ თუ ჩვენ გვეყოლება ადგილობრივი პოლიცია, მაშინ ის პოლიცია იძულებული გახდება ადგილობრივ მოსახლეობას ანგარიში გაუწიოს კი არა პატივისცემით უყუროს და მას არ უყუროს როგორც ესა რა ეხლა როგორ დაგსაჯო ამ თვალით აშეხედოს.
დეცენტრალიზაციის საკითხზე გადახვედით, ძალიან დიდი თემა არის და სიამოვნებით მოგისმენდით, მაგრამ ძალიან შორს წავალთ. მე მინდა ისევ დავუბრუნდეთ იმ საკითხს. ხო დავიწყეთ ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსზე საუბრით და აი სად მოведით? გარდაუვალი იყო არჩევნების რეჟიმში ვართ უკვე რეალურად. რაიმე მოლოდინი მართლა გაქვთ რომ პარტიები დასხდებიან და რაიმე თანმიმდევრულ ეკონომიკურ რეალურ პროგრამებს წარმოადგენენ იმ ტკივნეული კომპონენტებით, რომლებიც საჭიროა, მაგრამ არა.
მაგის თქმა ძნელია. მე ვიცი მაგალითად რამდენი პარტია ვიცი კონკრეტულად ხოლმე ის რო არ აგიტაცია რო არ გამოგივიდეს ხელისუფლებაშიც ახლა პრემიერ მინისტრი მიხედვით მისი თქვა ახლო წარსულისა მე როგორც ფიქრობ, უფრო საათ მოაზროვნია ეკონომიკურ ნაწილში, ვიდრე მის წინამორბედები და მას ხავს საკმაოდ კაი მრჩევლები, რაც მე ვიცი, იმიტომ რომ მათთან ურთიერთობა ქონია. და მოსალოდნელობა რაღაც პრაგმატულ რაღაცებზე იქნება საუბარი, მაქვს მაგისი. თუმცა ეს იქნება გაჟღენთილი პოპულიზმითაც, იმიტომ რომ ცხადია არჩევნები პოპულიზმისთვის არსებობს. ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ახლა საკმაოდ გავაძლიეროთ ეს კომპონენტი, რომ წავიკითხოთ კარგად, ვინ რას კვირდება და გავშიფროთ რა შედეგებზე შეიძლება გაიყვანოს ამა თუ იმ ეკონომიკურმა დაპირებებმა ეს ქვეყანა. მაგალითად მე გავიხსენე,
ჩვენ რომ ბრძანებთ თქვენს ორგანიზაციას გულისხმობთ თუ რაღაცა
ორგანიზაციასაც გულისხმობთ, თქვენს ორგანიზაციასაც გულისხმობთ და სხვებსაც, რისაც შეუძლია რომ ამას ხელი შეუწყოს.
არა, გაშიფრვის ნაწილზე.
ხო, გაშიფრვის ნაწილზე ცხადია, ჩვენც ვართ და ბევრი სხვა ინსტიტუტიც არსებობს, რომლებიც ამ საკითხებზე მუშაობს და ყოველას თავისი გზა ექნება, მაგრამ ჩვენ თავაზობთ ყველას, რომ ვითანამშრომლოთ ამ სფეროში. მაგრამ ხო და აი მე ერთ მაგალითს გავიხსენებ. 2012 წლის თებერვალში სტატია მოს გამოქვეყნებული, თუ ვისაც დაინტერესებს მოძებნოს, არ მახსოვს სად იყო, ან 24 საათში ან ტაბულას ვებგვერდზე იყო, იმის შესახებ, რომ დაპირები, რომელიც მაშინ ქართულმა ოცნებამ გასცა, აღემატებოდა არა მარტო საბიუჯეტო შესაძლებლობებს, არამედ მთლიანი შიგა პროდუქტის შესაძლებლობებს აღემატებოდა. ანუ 16 მილიარდ წდებოდა ის დაპირებები და ჩვენ შემდგომში დავინახეთ, რომ ეს დაპირებები პრაქტიკულად არაფერი არ შესრულდა. თუმცა ის დავინახეთ, რომ ის ხალხი, რომლებიც ამ დაპირებების შექმნაში ეხმარებოდა ოცნებას, თავიდან მოიშორეს შემდგომში, რაც პრაგმატიზმზეც მიუთითებდა იმ შემთხვევაში, რომ მათ დაინახეს, რომ ეს დაპირებები ტყუილი იყო. და პირველი წლები ამ დაპირებების მორევში იყო გაბმული, ჩემი აზრით, ქართული ოცნება ძალიან სერიოზულად. და შემდგომში რატომ მოხდა შემდგომში ლარის ასეთი გაუფასურება, ეს კიდევ სხვა საკითხია და ამიტომ ბევრი საკითხი დაგროვდა ისეთზე, რომელზეც შეიძლება კონკრეტული პასუხები მოეთხოვა. შეიძლება დავშოთ ასე საკითხი, რომ არ გინდა თქვენი პროგრამა, გითხარით უბრალოდ 5-10 საკითხი, როგორ აპირებ თქვენ ამ საკითხის გადაჭრას და მე ვთქვათ, რომ აი ეს ასე გვთავაზობს და ეს ამას ნიშნავს, ეს ასე გვთავაზობს, ეს ამას ნიშნავს, იმიტომ რომ როგორც მე ვთქვი, ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია პროგრამა, იმის გამო პროპორციულ სისტემაზე გადავდივართ და ახლა მაჟორიტარული და პიროვნული დაპირებები მნიშვნელოვანი აღარ იქნება, მით უმეტეს რომ ჩვენ არც ვთქვათ შესაძლებლობა გვექნება, რომ დეპუტატებთან ვის პირდაპირ ის კონდეს კავშირი, რომ აი შენ ჩემი დეპუტატი ხარ და
არც აქამდე იყო ბაზნოგია,
აქამდე არ იყო
წარმოქმნებოდა რაღაც ზალის ნაწილი.
ეგ იმას აძლიერებს, რაც მე თქვი წეღან ზუსტად, რომ მოსახლეობის უმრავლესობას არ მიაჩნია, რომ ისინი არიან პასუხისგებელი იმაზე, რაც ვისაც მისცეს ხმა და ვინც აირჩიეს ცენტრალურ ხელისუფლებაში თუ ადგილობრივში, რომ მივიდნენ და უკაცრავ და ეხლა რასაკეთებ შენ, სხვა რამის ამბობდი, ახლა სხვა რამის ამბობ და მათ შორის იმასაც, რომ 7 წლის წინ ლარებში მაინც ეს ბიუჯეტი ნაკლები იყო და ახლა გაცილებით მეტია, ამიტომ სად მიდის ეს ფული და რა შეიხარჯება, რა შედეგი აქვს, როგორ აისახება ჩვენ ყოფა ცხოვრებაზე, ყველას უნდა აინტერესებს. აი მაგალითად, როდესაც რომელიღაცა პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ აუ შავი მანქანების სიარული სირცხვილე თეთრზე გადავიდეთ, ხო? ამაზე ჩემნაირი ხალხი არ მოსაუბრებს, მარტო.
ხო, მე ხო
რა თქვას, რომ აი ასეთ სისულელეებს რომ საუბროთ, ჩვენ მაგას ხარს არ დაუჭერთ. მაგრამ ასეოს ბევრი სხვა რაღაცაც, მარტო ეს არ არის, მაგალითად იგივე გარემოს დაცვის საკითხებზე შეიძლება ჩემგან უცნაური იყოს საუბარი, მაგრამ შეიძლება ვიღაც ფიქრობდეს, რომ საერთოდ არ მაინტერესებს. ის რაც მოხდა 3 წლის წინ, როდესაც ჩვენ საწვავის აქციზის საფასური გავზარდეთ, ამითი ჩვენ ფაქტიურად დიდ დარტყმა მივაყენეთ ჩვენ გარემოს, იმიტომაც არის მთელი თბილისი ბოლავს. მაგრამ ამაზე საერთოდ არავინ არ საუბრობს, ხო? ჩვენ გვაინტერესებს ამათი მოსაზრებები ამაზე, რომ
რაკავშიში
იყო, იმიტომ რომ მოსახლეობის სყიდველუნარიანობა, როდესაც არ იზრდება და შენ იძულებული ხარ, რომ ბენზინის საფასური გაზარდ, ანუ შემოტანილი ბენზინი გაგიძვირდება, ხო? რა უნდა გადადგა შემდეგი ნაბიჯი, უნდა შემოიტანო უფრო დაბალი ხარისხის ბენზინი. იდა პირი კავშირია ამათ შორის და ამას არც არავინ არ მალავს. და მათ შორის ისიც არის, ახლა ჩვენი ერთადერთი მსმენელი, რომელიც შემოვიდა დღეს,
ნომერი 298-327 ტელეფონი გისმენთ.
მისი თქვათ ეს თქვათ ემოციური დამოკიდებულება ეს სიმართლე რომ გითხრათ ძალიან კარგად მესმის, იმიტომ რომ ამითი ჩვენ ასევე მივხვდით იმას, რომ რუსული საწვავის წილი ქართულ იმპორტში გაიზარდა. 30% მიაღწია, გადააჭარბა უკვე. არა მარტო იმიტომ არის ცუდი, რომ ეს ჩვენი ოკუპანტი ქვეყანაა და ასე ვთქვათ ემოციური რაღაცები, არამედ პრაგმატურადაც რომ გავითვალოთ, რა უნდა რუსეთს, რომ ახლა უნდა რომ ამენაირად ჩვენი ნავთობის ბაზარი აიღოს ხელში ნავთობპროდუქტების და მაგითი მიაღწიოს რაღაცა მომავალში შანტაჟის შესაძლებლობებს, რაც ჩემი აზრით ძალიან გაუფრთხილებელი ნაბიჯი იყო ამ თვალსაზრისითაც, არ მარტო გარემოს თვალსაზრისით, ბევრი თვალსაზრისით გაუფრთხილებელი ნაბიჯი იყო. ამიტომ მე მაგალითად ვისურვებდი, რომ ვიცოდე ამათი დამოკიდებულება ამის მიმართ, ამ პარტიების, და ხალხიც გადავიყვანოთ იმაზე, რომ მოდი გავერკვიოთ და ისიც, რომ მერე მომავალში ანგარიში მოვთხოვოთ ამ პარტიებს რასაკეთებდნენ და გაუშიფროთ ის, რომ აი სინამდვილე ამას საუბრობდნენ, ამას აძლევდნენ ხმას, ამას საუბრობდნენ, ამას აძლევდნენ ხმას. აი ესეთი რაღაცა ჩემი აზრით გააძლიერებდა ჩვენს შესაძლებლობებს, რომ ანგარიში ვალდებული გავხვდოთ თავრობა და მათ შორის პოლიტიკური პარტიები ჩვენს მიმართ. ეს პოლიტიკური პარტიები ხელისუფლებაში არიან თუ არ, მიხედვით მაგისა, მაინც ჩვენს მიმართ არიან ანგარიში ვალდებულები, იმიტომ რომ თუ ცოცხალი ხარ, ესე იგი ჩვენი
თუ გახსენდებათ რაიმე პრეცედენტი, ბატონო გია, რომ წინა საარჩევნო დაპირებების გაცემისას თუნდაც რასაც პროგრამას ეძახიან ხოლმე და წარმოადგენენ რიგ შემთხვევაში ყოველთვის ყველა სუბიექტი პროგრამასაც ვერ წარმოადგენს ხოლმე რაღაც მოკლე ნუსხა არის რაღაც ლოზუნგების დონეზე, ხშირად სად გახსენდებათ თქვენ, რომ აი ამ წინასაარჩევნო ასე ვთქვათ გზავნილებში ყოფილიყოს რეალურად ეკონომიკური გათვლა და არა, ანუ ამ დროს ითვლება რა, ეს დაპირება რამდენ ხმას მომიტან, სხვა არითმეტიკა მაგ დროს არ არის.
რა თქმა უნდა, რთული
იქნება.
საქართველოში არსებობს საკითხები, რომელშიც ჯობია, რომ თუ არა კონსენსუსი, თუნდაც რაღაცა მსგავსი შეხედულებები არსებობდეს. ხო, არსებობს უსაფრთხოების საკითხები მაგალითად, რომელზეც არ შეიძლება, რომ ძალიან განსხვავებული პოზიციები ქონდეს, ასეთი განსხვავებული, როგორც დღეს არის თუნდაც ხელისუფლებას ოპოზიციას შორის, იმიტომ რომ აქედან შედეგი არ იქნება არავითარი, უბრალოდ იქნება ყაყანი და ჩვენ ვერ მივახცევთ ვერანაირ შედეგებს, ხო? მაგრამ არსებობს ისეთ სხვა სფეროებიც, როგორც არის განათლების სფერო, თქვა, ჯანდაცვის სფერო და პენსიების სფერო და სხვადასხვა სფეროები, სადაც ჯობია, რომ ნაკლები რყევებით გავდიოდეთ, თქვათ, თავრობის შეცვლებს, იმიტომ რომ მაგალითად საპენსიო სისტემას პოლიტიკური რყევები ყველაზე ნაკლებად ჭირდება მაგალითად, ხო? ასევე განათლების სისტემა ამ პოლიტიკურ რყევებს არ მარტო მთავრობის ცვლილებების დროს განიცდის, არამედ თვითონ ერთი მთავრობის პირობებშიც კი შეიძლება ხშირად იცვლებოდეს პოლიტიკა, როგორც ახლა ხდება მაგალითად ჩვენ თვალწინ განათლების სფეროში, ხო? ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცა დაახლოება ხდებოდეს, რაღაცა საერთო მიზანი არსებობდეს, რომ აი ჩვენ აი ეს მიზანია. მაგალითად განათლება შეიძლება ყველა ადვილად შეთანხმდეს, რომ ჩვენ გვინდა განათლების ხარისხის გამოუმჯობესება და არა მასობრიობა, რომელსაც მივახციეთ და ამითი დაიწია ჩემი აზრით ხარისხმა განათლებაში. და ამავდროულად თქვათ იმის საუბარი, რომ ჩვენ მასშტაბებს ხელფასი უნდა მოუმატოთ, შეიძლება იმას დაემსგავსოს, რომ ჩვენ იგივე დაბალი ხარისხის პროდუქცია უნდა შევიძინოს უფრო ძვირად, ანუ უფრო დაბალი ხარისხის.
ხო, და არა გირჩევენ ბატონო გია, თქვენ რომ ახლა კენჭს იყრიდეთ.
ხო, რა თქმა უნდა. ამიტომ ამაზე რაღაც კონსენსუსი უნდა არსებობდეს, რომ თუ ვინმე საუბრობს იმაზე, რომ განათლების ხარისხის გაუმჯობესება ჩვენთვის პრიორიტეტი და არა მასობრიობა, მაშინ სხვა პარტიებმა არ უნდა დაუწყონ ამაზე გინება, რომ აუ რაშრები დაღუპე ქვეყანა და ესეთ რაღაცები. ასევე საპენსიო თემა ჩვენთვის ყველაზე მტკივნეულია, იმიტომ რომ მიმაჩნია ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვა ამ თავრობამ ამ სფეროში. იქით დანაშაულებრივიამდე შეცდომა დაუშვა და რატომ დაუშვა ეს შეცდომა რაღაცა ჩემი საკუთარი მოსაზრებები მაქვს. ასევე ჯანდაცვის სფეროშიც ჩემი აზრით ძალიან გაურთხილებელი ნაბიჯები გადადგეს და აპირებდნენ რომ ეს იყო ძალიან დიდი წარმატებული პროექტი და მიმაჩნია რომ ეს იყო ძალიან ძდარი პროექტი რომელსაც მომავალი არ აქვს საერთოდ. ამიტომ რაღაცაებზე შეიძლება რომ ვისაუბროთ, რომ ჯანდაცვაში ჩვენ რა გვაინტერესებს, რაც მასობრიობა, თუ ჩვენ გვაინტერესებს, რომ ადამიანები არ იღუპებოდნენ. იმისთვის, რომ ადამიანები არ იღუპებოდნენ, ხო, ამისთვის არ არის აუცილებელი მასობრიობა. ამისთვის შესაძლებელია, რომ გავაკეთოთ ფონდი, რომელიც დააფინანსებდა კონკრეტულ პრობლემებს და არა იმას, რომ ეს მასობრივი გავხადოთ და შეუძლებელი გავხადოთ მისი მართვა და აღრიცხვა და ასე შემდეგ, რაც მოხდა სინამდვილეში. ამის გამოთვლა ძალიან ადვილი იყო. თუ შეიძლება ასეთ კონსენსუსს მიღწევა, კი ბატონო, თუ არა და ახლა მაშინ ის გვექნება, რაც გვექნება, გაუგებარი სიტუაცია გვექნება. ამ პარტიებისთვის გაუგებრობა ისთვისაც არის მისაღები, ისინი მოიგებენ ამ სიტუაციაში. მეტი ვერ მოიგებს.
რა თქმა უნდა, ჩვენი ასე ვთქვათ ფუნქციაც არის ის, რომ კითხვები დავსვათ და მოვითხოვოთ პასუხები. ხო, ნახოთ, არ ვიცი, იყოს დაე განსხვავებული, მეც არაფერი მაქვს საწინააღმდეგო. მომავალი არჩევნები და წინასაარჩევნო კამპანია პირველ რიგში. გია ჯანდიერ, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ხვალამდე.